Sveiki, sveiki, podcastas Dialogas vėl eteryje. Čia yra mūsų 37-asis epizodas, kuriame kalbėsime apie artimųjų patiriamus sunkumus. Ir čia, kaip visada, kalbasi du psichologai, Vitalijus.
Ir Gediminas, sveiki visi.
Šita tema atėjo pas mus ne veltui. Mes klausėm savo Patreono remėjų, kas būtų aktualu ir labai nemažai patiktukų susilaukė būtent šita tema apie artimųjų. Mes pavadinam temą artimųjų sunkumai, bet jeigu tai praplečiant kontekstą, tai daugiausiai mes šiandien kalbėsime apie artimus ir mylimus žmonės, kurie susiduria arba su psichos liga, arba su nebūtinai diagnozuota psichos liga, bet su psichologiniais kažkokiais sunkumais ir kaip tame būti, kaip mes galim padėti, ar apskritai galim padėti. Ir aš kažkaip įsivaizduoju, kad šita tema, jinai nebus tokia populiari, kaip, pavyzdžiui, miego tema arba introversijos, ekstraversijos, kas yra visai catchy temos, bet manau, kad šita tema yra be galo reikalinga, nes jinai galės suteikti informacijos, kuri iš tikrųjų yra svarbi, nes iš tikrųjų daug žmonių yra paliečiami šitų sunkumų.
Visiškai su tavim sutinku, kad tarsi iš pavadinimo aktualumas yra ne visiems, bet aš manau, kad bent jau čia savo ruoštų galiu sakyti, kad šitame epizode turbūt bus ir visai universalių dalykų, kalbant apie pagalbą kitam žmogui arba kažkokį dialogiškumą esant reikalui, bet taip, turbūt ne visiems aktualumas yra šitos temos, nors turint omenyjus psichikos sutrikimų paplitimą, tai turbūt labai nedaug rastumėme mūsų visuomenėje šeimų, kur nėra bent vieno asmens, kuris turi psichinę sutrikimą, dar sunkiau rastumėme žmogų, kuris neturi nei šeimos nario, nei giminaičio, nei draugo, kuris turėtų rimtų problemų ir būtų artimesnis santykis. Tai manau, kad vis tiek ta tema yra aktuali ir pritariu tau labai ir norisi dar paakcentuoti, kad jaučiu labai didelę prasmę darant šitą epizodą, nes tikrai tema padiktuota yra mūsų klausytojų ir daugiausiai, kaip tu sakai, patiktukų sulaukus ir tai yra vienas dažniausių klausimų, kurį mes savo Patreon platformoje, tarp kitko mus galite jame paremti ir išgirsti kas mėnesinius Q&A epizodus ir kito turinio, kuris yra ten, tai mes ten darom kas mėnesinius klausimų atsakymų epizodus ir tikrai atsikartoja šitas klausimas, kaip padėti kitam žmogui, kuris turi sunkumų ir ypatingai dar atsikartoja tas dar sunkesnis, vienas sunkiausių klausimų, tai kaip padėti artimajam žmogui, kuris turi psichinių sunkumų, bet jis jų nepripažįsta ir nesikreipia pagalbos. Tai tikrai yra labai nelengvas klausimas, bet be galo reikalingas.
Jo, tai visiškai sutinku su to, ką tu sakai ir man atrodo, kad galim pradėti nuo to psichos sutrikimų ir psichologinių sunkumų tokio gal atskirimo šiokio tokio, nes aš bent jau galvodamas apie šitą epizodą mašiau taip, kad mes galim turėti artimąjį arba partnerį, pavyzdžiui, jeigu esam poroje, kuris gali turėti diagnozuotą psichos sutrikimą, kaip sakyt, diagnozę, bet gali būti, kad jis neturi jokios diagnozės, bet tiesiog turi kažkokį psichologinį sunkumą. Ir iš pirmo žvilgsnio turėtų logika būti tokia, kad daug sunkiau būti su tuo žmogum, kuris turi išreikštą psichos sutrikimą, diagnozuotą psichos sutrikimą. Bet aš mašiau, kokios gali būti hipotetinės situacijos ir pagalvojau, kad, pavyzdžiui, jeigu artimasis patiria panikos priepuolius, tai didžiausias sunkumas atsiranda tada, kai ištinka tas priepuolis arba kažkoks periodas iki to patyrimo, bet likusi laiką tai galima gyventi visai kokybiškai. Tuo tarpu, jeigu yra artimasis, kuris yra labai kategoriškas, o būt kategorišku nėra diagnozė kažkokia, bet tai galima įvardinti kaip psichologinį sunkumą, tai gali apkartinti daug daugiau situacijų. Kad ta skirtis tarp psichos sutrikimų ir psichologinių sunkumų, jinai yra popierio diagnozės forma, arba yra ten F-kodas, arba nėra F-kodas, bet ta patyrimo forma, ką patiria žmogus būdamas su juo, tai gali būti labai panašu ir gali labai skirtis. Aš čia taip pamačiau, nežinau, ką tu apie tai galvoji.
Sutinku su tavimi. Ties tuo, kad tikrai mes nepajėgus būtume ir dėl laiko, ir galbūt dėl savo kompetencijų aprėpti visą įvairovę. Viena yra buvimas su žmogumi, kuris, tarkim, turi priklausomybę nuo narkotikų ar alkoholių, kita yra su artimuoju, kuris serga šizofrenija, ten patiria psichozės, kita bipolinis, kita yra depresija ir tame yra specifikos ir kita vertus kažkaip bent jau aš, kai ruošiausi, stengiausi galvoti apie tokius universalesnius principus ir labiausiai kažkaip man pačiam, netgi profesiškai, labiausiai rūpėjo savo atsakyti tą klausimą ganėtinai tiek išsamei, kiek galėjau šitame laike apie tai, kaip padėti tam žmogui, kuris nu, bet nepripažįsta savo sunkumo ir nesikreipia pagalbos, tai labiau gal apie tuos universalius principus, bet čia šalia to, kadangi jau paminėjai apie tą įvairovę žmonių sunkumų, tai man regis vienas iš svarbių dalykų, kurį jau iškart kažkaip išplaukė ir norisi paminėti, kalbant apie pagalbą artimiesiams turintiems sunkumų, tai yra savęs edukacija apie tą sunkumą. Viena yra turėti artimą žmogų, nežinau, ten brolį, sesę, tėtį, mamą, sūnų, dukrą, ar ten partnerį ar partnerę, kuris turi, tarkim, bipolinį sutrikimą arba psichozės patiria ir nieko nežinoti apie tai, nesuvokti, kas tai yra, ir radikaliai visai kas kita turėti tokį artimą žmogų ir būti apsiskaičius tą temą ir žinančiam, kas yra tai per sutrikimas. Nes tai labai padeda ne tik tai, kad suvokti, kas vyksta tame žmoguje, tai padeda kažkuria prasme ir susikalibruoti savo paties lūkesčius artimojo atžvilgiu. Tai yra, tai padeda labiau suprasti, ko galima tikėtis iš to žmogaus, ko negalima tikėtis, kam jisai pajėgus, kam nepajėgus. Kas yra perspektyvoje, prognozuojant įmanoma, kas yra mažiau įmanoma. Ir tie susikalibravimai lūkesčių tikrai gali padėti būti kantresniam su tuo žmogumi ir mažiau frustruotis. Ir mažiau tai gali frustruoti artimai, nes yra labai sunku būti su sunkumais ir jausti, kad iš tavęs tikimasi to, kam tu nepajėgus. Ir dar jeigu tavęs spaudžia tam, kad kam tu esi nepajėgus, tai tikrai šitą vietą, sakau, ne tik teoriškai ir ne tik iš tyrimų, ką jie patvirtina, bet ir iš praktinės patirties, darbe psichiatriniai, ligoniniai, kur tikrai plus, dar čia reikėtų paminėti, kad visai yra palyginti, ne toks jau ir naujas, bet šiuo laikinis trendas psichiatrijoje kalbėti apie bendruomenės psichiatriją. Tai yra, kad gydymas vyksta ne tik tai ligoninėje, gydymas vyksta ir toje aplinkoje, kurioje, į kurią grįžta žmogus po ligoninės. Tai yra šeimos edukavimas, susitikimas su jais ir integracija į tuos visus dalykus. Tai čia yra labai svarbus aspektas ir tikrai jaučiasi skirtumas iš praktinės patirties, turiu omeny, kai žmonės, kurie grįžta į kasdienį gyvenimą, tarkim, po gydymosi, ir viena yra, kai artimieji žino kažką, suvokia apie tą sutrikimą ir kažkaip gali kitaip dalyvauti, kitaip palaikyti, o visai kas kita, kai jie nežino. Ypatingai, jeigu tai yra, bent jau dažniausias pavyzdys, kuris man iškyla iš įvairių žmonių patirties, jeigu tai yra tėvai nieko neraukiantis apie psichikos sutrikimus, tėvai ypatingai būna dėl vaikų susirūpinę, išsigandę, nerimaujantis ir patys pasimetę ir iš to dažnai plaukia visokios aštrios reakcijos ir kurios daugiau kenkia žmogui patiriančiam tuos sunkumus negu kad padeda ir tas žinojimas apie tai, su kuo valgomas yra vienas ir kitas sutrikimas, tikrai labai padeda.
Tai visiškai pritarčiau tam, ką tu sakai, nes skaičiau kaip tik tokį punktų sąrašą, kas yra svarbu Amerikos psichiatrų asociacijos įvardinta, vat būtent pagalba artimajam, kuris turi psichikos sunkumų. Tai vienas iš svarbių punktų ten ir buvo ta psichoedukacija, apie kurią tu kalbi, kad tikrai susipažinimas su tuo, kas ką patiria artimasis, kuo jisai serga, galbūt yra be galo svarbus momentas, nes ir tai, ką tu paminėjai, gal nesikartosiu, bet ir nu tokie momentai, kaip atrodo gydymas tokio sutrikimo, kokį gydymą pasirinkęs yra artimasis, kaip jisai to gydymo laikosi, dar turbūt svarbus dalykai, jeigu tai yra liga, kuri gali pasižymėti atkričio momentais, tai kaip pastebėti atkritį, kaip galim pastebėti, kad arba suprasti, kad žmogui jau pagerėjo ir jau tokia bazinė informacija padeda pačiam žmogui, pačiam artimajam jausis tvirčiau, nes jisai supranta, kokiame žemėlapį jis naviguoja iš dalies. Ta prasme, kad nepaleistas kaip į mišką yra. Ir šitoj vietoj gal svarbu dar irgi akcentuoti tai, ką ir ta pati Amerikos psichiatrų asociacija pažymi, kad skaityti apie tuos dalykus ir domėtis reiktų patikimuose šaltiniuose, kad tai neturėtų būti populiariosios žiniasklaidos straipsnį, nors ir ten parašoma gerų dalykų ir teisybės, bet vis tiek ten yra pavojus, kad galima nukeliauti ne į visai teisingus dalykus, tai todėl domintis artimojo sveikatos sutrikimo pobūdžio, tai galima pirmiausia ir su tuo pačiu gydytoju, jeigu ten psichiatras gydo, kalbėtis artimajam, kad suteikt kažkokią edukaciją, galima psichos sveikatos centrų svetainėse žiūrėti, kur jau tikrai aišku, kad yra specialistų kompetentingų žmonių, ta informacija paruošta ir nebus ten Delfi ar kitų ten perliukų pridėta nereikalingų.
Labai svarbus aspektus minėjau ir čia dar tik tai iš praktinės pusės noriu pasakyti, kad tikrai esu nekartą girdėjęs, kaip, pavyzdžiui, jauni žmonės grįžę po ligoninės į namus išgirsta iš tėvų tokius žodžius arba iš kitų artimųjų. Ai, čia tie vaistai tai yra, nežinau, kažkoks durnas išmislas, tau tiesiog reikia susirasti darbą ir visos problemos susitvarkys. Tai tiesiog vienas iš N pavyzdžių, kuriuo aš noriu pailiustruoti tą aspektą, kad būtent artimieji nesuvokiantis apie psichikos sutrikimą gali trikdyti gydymą ir gali demotyvuoti. Pats žmogus eina per sunkų procesą, jam sunku priimti, kad jis turi lygą sutrikimą ir yra visokių nevienareikšmiškų prieštaringų jausmų susijusių su gydymu, vaistų vartojimu. Žmonės neretai ilgą kelią nueina tol, kol pripažįsta, kad jo, aš turiu sunkumą, pavyzdžiui, patyriau psichozę, arba man šizofrenija, arba man bipolinis sutrikimas ir panašiai. Tai yra procesas, tai nėra faktas, kad parašyt ant lapelio diagnozę ir žmogus jau sako, aš sergu, tai man reikia gydytis, tai vaistai man reiškia naudinga ir dabar eiti į psichoterapiją, manau, nu tikrai ne. Ir pats žmogus patiria prieštaringus jausmus ir ta rezistencija gydymui artimieji kartais nesuvokdami, ką jie pasako, gali padidinti. Tai čia ne apie tai, kad kažkaip vat, kaltinti artimuosius, bet aš galbūt labiau norėjau pertikti tą svorį, kad išties apsiskaitimas apie sutrikimą yra labai reikšmingas faktorius.
Taip, nes tas artimųjų nežinojimas, jisai formuoja tam tikrą nuostatą į turimą problemą ir jeigu ta nuostata yra tokia nuvertinanti, kad čia, vat, kaip sakai, išmislas, kad čia netikra prisigalvota, tai tikrai be galo apsunkina to žmogaus buvimą. Nes tuo metu yra labai svarbus palaikymas ir tas, na, pripažinimas, kad, nu, kad tai vyksta iš tikrųjų, kad ta problema reali yra. Ir aš mąsčiau apie tai, aš neturiu tyrimo domenų, bet labiau čia iš mano pasvarstymų vidinio atėjo, kodėl taip gaunasi su psichikos sutrikimais, kodėl, pavyzdžiui, taip nebūna su vėžiu, su kitom sveikatos problemom, ar ne, nes jos nutinka tiesiog. Susirgau, vat, kažko, nežinau. Nu, bet kas, užsikrečiau peršalimo ligas, sergu ir būnu. Su psichikos sutrikimais man susidarė įspūdis, kad piešiasi toks vaizdas, nesakau, kad pas visus žmonės, bet turbūt yra solidi visuomenės dalis, kurie apie tai galvoja, kad tai kažkaip susiję su to žmogaus kažkaip sprendimai, su tuo, kad jisai čia kažką darė ne taip ir kad tai vos ne jo pasirinkimas yra, kad jisai pats įėjo į šitą peklą ir kad, nu, kad iš esmės, vat, aš pasirinkau sirgti depresiją, nes, vat, nu, tiesiog man liūdna, užsidepresavau ir dar dėmesio gaunu, vat, tai čia užsisuko toks varikliukas. Ir tame yra didžiulis pavojus, nes taip iš dalies yra, tiesa, kad kai kurie psichos sutrikimai atsiranda, vat, nu, kažkokiame kontekste, kad žmogus ten, tarkim, savęs neprižiūri psichologinės, nežinau, higienos prasme, kad jisai nenusistato ribų, prastai planuoja laiką, persidirba, stresą nuolat patiria ir tikrai dalis tokių žmonių susirga depresija. Bet tai nereiškia, kad, na, kad jisai pasirinko tą daryti, kad nu, jisai kažkaip gyveno ir jam taip gavosi, jisai tuo metu elgės geriausiai, kaip jam atrodė. Ir taip nutiko, kad jį vat ištiko sutrikimas. O dar paminint, kad gali būti ir biologinės priežastys sutrikimų, ir jeigu mes imsim ten bipolinį sutrikimą, labai gilią depresiją, šizofreniją, tai didžioji dalis tų priežasčių ir yra, na, biologinės. Ir jos dar gan anksti pasireiškia, kad jau tie vat rimti sutrikimai didelį dalį žmonių maždaug iki 24 metų pasireiškia. Tai nėra, kad jie kažkaip pasirenka čia susirgti tuo sutrikimu. Tai
Jo, nei vienas mes nesirenkame sergti psichikos sutrikimu, tai tas yra svarbu, nors svarbu aspektą labai lėti apie tai, kad tarsi mūsų nuostatėse gajus tas momentas liktai pasiekė. Nu tai plačiaja prasme, mes kalbam apie psichikos sveikatos stigmą, vieną iš fenomenų, kuri taip jeigu plačiai vardinusi. Man gal dar norisi paminėti, nu vat vieną tyrimą, kurį atradau besiruošdama šitam podcastui, kas man pačiam buvo nauja ir pagalvojau, o tie, kaip būtų gerai buvę, jeigu aš būčiau tą žinojęs dirbdamas psichiatrijui, kad pasirodo efektyvesnis dalykas žmogui, kuris yra rezistenciškas gydymui, yra netgi ne suvokimas, kad jisai turi psichikos sutrikimą, tai yra kritiškumas tam, bet teigiamos nuostatos medikamentinį gydymą. Čia, kai mes jau kalbame apie nu, tuos psichikos sutrikimus, kuriuose reikalinga psichiatrinė pagalba, kad tai daug labiau padeda gauti gydymą, nes kelias iki vat, suvokimo, kad aš sergu, kaip minėjau, yra labai ilgas, bet daug trumpesnis kelias iki ateimo į gydymą ir prevencijos tolesnės žalos, nes yra nemažai sutrikimų, beveik dauguma svarbu suvokti šitą faktą, kad laikui bėgant, negydant, jie umėja ir intensyvėja. Dėl to svarbu laiku susirūpinti. Tai teigiamos nuostatos, bent jau medikamentinio gydymo atžvilgių, yra turinčios didesnį poveikį žmogui kreiptis į gydymą. Ir čia irgi vėlgi, tada iš to išplaukia dar vienas tipsas artimiesim, kad čia gal aš taip plačiai dabar pasuksiu, bet man regis, tai yra labai svarbus dalykai, kuriuos reikia paminėti, kad dažnai mes natūralu, labai žmogiška ir nereikia savęs teisti, jeigu jūs atrandėte savęs šitoje pozicijoje ir galite susitapatinti su to, ką aš dabar pasakysiu, kad mes dažniausiai į artimai, kuris matom, kad turi sunkumų, priklausomybės, depresija, dar kas nors, nesvarbu, ir užsispyrusiai tvirtina, kad ne, man viskas gerai ir nereikia čia man jokių vaistų, psichiatrų, psichologų ar dar kažko, mes jį žiūrim kaip užsispyrusi, kaip priešiška, kaip gynybiška, tai nėra tiesa. Ta žmogus nėra užsispyręs, nėra priešiškas, nėra gynybiškas, nors iš šalies taip atrodo, bet čia yra klaidinga mūsų interpretacija tame, kad ta žmogus pilnai nesuvokia to, kas vyksta su juo ir apskritai yra labai, 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 labai sunku pripažinti, kad kažkas su tavimi vyksta ne taip. Įsivaizduokim pavyzdį, tarkim, kokios nors šizofrenijos. Dabar, pavyzdžiui, save įsivaizduokite tokioj situacijoje, kad nežinau, jūs tarkim ten gyvenote namuose, dabar hipotetiškai kuriu, bet nežinau ar man pavyks, jeigu susimausiu, tai susimausiu, bet tarkim gyvenate su ten vyru ar žmona, nu, su partneriu savo tarkime ir jūs patiriate jo išdavystės, patiriate, kad kažkas vyksta tikrai ne taip, kad tas partneris jūs kažkaip neigiamai pradeda žiūrėti, skaudinti ir jūs kažkur sužinote, kad jisai ten permegoja su vienu žmogum, su kitu, kad jis kažką manipuliuoja jumis, nežinau, finansiškai ir dar kokiu nors kitokiu būdu ir jūs gyvenate tokiu, tame sunkume, jūs galbūt kalbatės, nežinau, su ten broliu, sesė ir draugu apie tai, kaip jums sunku, va čia jūs išdavinėja, bet myliu, gal dar nenoriu skirtis ir panašiai ir staiga pas jūs atsiduria policija su psichiatru ir sako, ei, tau reikia vaistus gerti ir ta prasme, tai dabar užduokit savo klausimą, kokia natūrali pirminė reakcija būtų. Ar jūsų natūrali pirminė reakcija būtų, kad čia viskas mano galvo ir man dabar reikia eiti gydytis? Ar vis dėlto tai yra tikra? Tai be abejo, kad dažniausia natūrali tarsi common sense reakcija yra apie tai, kad tai nėra tikra ir labai sunku nueiti tą kelią pripažinimą. Nežinau, kiek man vaizdingai pavyko pertikti, bet tikrai, nu vat, girdint žmonės, kurie serga panašiais sunkumais, čia kalba apie tokį, apie kliedesinių sutrikimų šizofreniją, šizofektinį, kas yra susijęs su mąstymo pokyčiais. Tai yra tikrai labai sunku prieiti prie to taško suvokimo, kad tai vyksta mano galvoje, nes tai yra labai tikra, patiriama kaip labai tikra. Tai, bet ir nušoko mintis, kokią aš ten pointą norėjau pasakyti, Vitaliu, perimk vairą.
Man atrodo labai vaizdžiai pasakyti, nes aš klausau tave ir žiūriu, what, kas čia per platvistas dabar. Aš gavau žmogus, pasakai apie žmogų, kuris su sunkumui susidurė, čia žmona jį apgauna. Nu, pasirodo, ne, pasirodo, čia pasibeldžia psichiatrai duris, tai man atrodo, kad labai vaizdingai papasakoju, kaip tam žmogui atrodo, kas, kol mes nežinom to plot twisto, kad yra tas psichos sutrikimas, tai tada mums atrodo, kad tikrai čia kažkas vyksta negerai aplinkoj, kad čia išduoda apgauna, nu, pasirodo, kad gali būti čia psichozės kažkokios pradžia ir rimto sutrikimo pradžia, tai man atrodo labai vaizdžiai papasakai, tai tikiuosi ir kitiem tai persiduos.
Ačiū, kad perėmė į vairą, aš dabar prisiminiau, ką norėjau, vat tą punktą apie užsispyrimą, kad mes matom kitą kaip užsispyrus ir priešišką, tai aš tikiuosi šitas pavyzdys jau padės šiek tiek suprasti tą vidinę realybę. Yra vienas geras terminas neurologijoje, tai yra anozognozija. Tai anozognozija yra toks neurologinis sindromas, kurio metu vat, pat žmogus negeba suvokti, tiesiog tai įvyksta tokie neurologiniai pokyčiai smegenyse, kad negeba suvokti savo disfunkcijų tam tikrų. Pavyzdžiui, žmogus apanka, bet jis nesuvokia, kad jis aklas. Jis tvirtai tiki, kad jis yra tamsoje ir niekas jo neišveda ir kažkur įkalino. Arba žmogus, tarkim, patiria žiaurę traumą ir tampa jo pusę kūno paralyžuota. Ir žmogus nesuvokia, kad taip yra. Ta prasme, yra toks sindromas, kuris nu, vat, ištinka žmonės, kad tai sietina su biologiniam priežastim. Nu, žodžiu, čia ne mano duona, aš ten nelysiu, bet esmė yra tokia, kad tą anozognoziją galima labai gražiai perkelti į tokią psichologinę plotmę ir suprasti, kas vyksta artimuosiuose, kurie turi psichinį sutrikimą arba prasidėjo psichiniai sutrikimai, kad tai nėra apie tokį, kad aš žinau, kad čia blogai, bet tu man neaiškink, man viskas gerai, aš nenoriu jokio gydymos ir panašiai. Tai yra labiau apie žmogaus negebėjimas suvokti, kad kažkas jo pasaulyje pakito. Nes žmogus gyvena iš savo pasaulio perspektyvos, jis nemato savo pasaulio iš šalies ir labai sunku priimti tą kitą perspektyvą, kaip ir šitam pavyzdį, kurį aš minėjau apie pasibeldžiančią psichiatriją ir tas būdinga žmonėm, ir jeigu tas nesikeičia kažkaip laike, tai labiau galima būtų kalbėti apie šitą fenomeną. Ten psichoanalitikai ten sakytų, tai yra kažkoks ten egodistoniškumas ten, ar nekritiškumas savo ir panašiai, gal aš šiek tiek sumaišiau savokas, bet žodžiu, kad nu vat nekritiškumas savo lygai tarsi. Tai tas man terminas atrodo irgi toks ir tikslus, bet kartu ir tokio turi stigmatizuojančio prieskonio. Tai man regis čia kai mes kalbam apie pagalbą artimiems, labai svarbu ateiti į pagalbą su nuostata, kad kitas nedaro to valingai, bet jam sunku pamatyti. Ir dėl to iš to išplaukia irgi daug visokių tipsų, kad labai svarbu kalbėti su tuo žmogumi ir visų pirma, svarbu klausytis kito. Klausytis, kaip jisai tą patiria ir čia galėčiau labai daug plėstis, bet bijau per ilgo monologo ir Vitalijui neduoti vietos, bet keletą dalykų dar norisi pasakyti apie tai, kad visų pirma svarbu klausytis, nes nu, pagalvokime apie paprastą bendražmogišką principą, kad jeigu mes norime, kad kitas rimtai pažvelgtų kažkaip į mūsų nuomonę, tai ar mūsų požiūrį kažkokį į kokį nors dalyką ir ypatingai, kai tai liečia kitą žmogų, tai ar nėra taip, kad visų pirma mes patys turime rimtai pažvelgti to kito žmogaus požiūrį? Ta prasme, jeigu taip dar primityviau sakant, tai kodėl kitas žmogus turi mūsų klausytis, jeigu mes jo nesiklausome? Nu va šitą man regis irgi svarbu prisiminti, dėl to svarbu pirmą ateiti to žmogaus pasaulį ir išgirsti, kas jo pasaulyje yra kančia, ypatingai tuo metu, kai artimasis nu vat nepripažįsta savo ligos ar nesuvokia savo ligos. Vat vėl, aš pats netgi natūraliai savo kalboj stigmatizuojančius terminus vartoju. Labiau apie nesuvokimą čia būtų, ne apie pripažinimą. Nes žmogus net nepajėgus tame. Ir ieškoti tų kampų, tokių bendrų common ground, kurie būtų apie tai, kad ir ta žmogus kenčia iš savo subjektyvaus pasaulio. Galbūt jisai kenčia ne dėl to, pavyzdžiui, kad, tarkim, prasidėjo vat, kažkokie kliedesiai, paranojiškumas, kad ten kiti žmonės nu, vat, kažkaip kenkia išdavinėja ar nuodė ir panašiai. Ir ta žmogus dėl tos baimės naktimis nemiega, nes bijo, kad gali kažkas blogo nutikti. Tai jeigu mes jam sakysim, kad žinai, tu kliedi tave ten įtarinėja, tai be abejo, kad žmogus priešinsis, nes tai netitinka jo vidinės realybės. Bet jeigu mes sakysim, klausime jo, nu, vat, gal tau kažkokios pagalbos vis tik yra kažkokių sunkumų. Pat ir jo miega sunkus. Aha, mes jau čia galim rasti common ground, bendram puslapį atsidurti, nuo kurio galime sąjungoje atsispirti su tuo žmogum ir judėti link gydymo. Čia yra labai labai svarbus aspektas, kad svarbu, kiek įmanoma labiau atidėti savo nuomonės reiškimą ir labiau fokusuotis į kito žmogaus girdėjimą ir kūrimą alijanso, nes visi tyrimai patvirtina ir psichiatrija, ir psichoterapija labai didelė dalim stovi ant to principo, kad jeigu tu sieki padėti kitam žmogui, visų pirma, tu turi tapti ne mokytoju, priešininku kažkokiu, ar tuo, kuris ten eina į debatus, bet tuo, kuris eina į dialogą, tu turi tapti sąjungininku, turi užmegzti tą terapiją vadinamą terapinį kontaktą arba gydymo alijansą psichiatrijoje kartais vadina. Tai jeigu kalbant apie šeimą, tai tiesiog turėti, nu, vat, kad tas žmogus jaustų, kad tu esi sąjungininkas. sąjungininkas. Ir tai ilguoju terminu yra efektyviausia strategija tam žmogui jausti, kad kai aš patiriu sunkumus, jeigu aš noriu kažkur kreiptis, pavyzdžiui, turiu artimą žmogų, kuris manim rūpinasi, kad jis neteis manęs, nekaltins ir nesakys, kad tu nesąmonės patiri kažkokias, bet kad aš jausiu, kad jis mane girdi, jis manęs klausosi ir aš galiu su juo būti tame, kame aš esu ir jis mane priima. Tai daug, daug, daug efektyvesnė strategija. Be abejo, tai yra labai sunki. Kažkuria prasme paprasta čia man pasakyti, bet kartu ir norisi paminėti tą aspektą, kad apskritai yra žiauriai sunku padėti artimajam, kuris nesikreipia pagalbos, kad yra labai sunki patirtis ir tą visą atlaikyti ir tą žmogaus nesuvokimą, tą nepripažinimą savo ligos ir visus tos aspektus, nu, tai yra išties didelė našta artimajam pačiam ir kad tai nėra lengva taip imti, va dabar išgirs kažkas va šituos patarimus pokšt ir padarys. Nerealu. Tai irgi yra procesas, kurio reikia mokytis ir yra daug ką atlaikyti ir pačius artimuosius labai gali paveikti visaip kaip jautriai tos situacijos. Nu, jaučiu, kad turiu sustoti, nors daug ką dar noriu pasakyti.
Tai sakyk, aš matau, kaip tu aistringai užsidegęs pasakoj, tai labai Labai šaunu tas yra.
Bet podcast'o pavadinimas yra dialogas, ne monologas, tai Vitaliu pridėka nors.
Taip, bet vieni dialogai ilgesni, kiti trumpesni. Aš gal du dalykus pridėčiau, tai vienas bus biškelių nušokimas, bet susijęs su tuo, ką tu sakėjai. Man kažkaip susisijęs, tarkim, su skiepų klausimu, kad dalis visuomenės nenori skiepytis, nes jiems baisu, nesaugu, kai kas sąmokslo teorija užsiema, dalis visuomenės sako, čia saugu, skiepijosi, dar dalis visuomenės, tai dar ir labai piktai vertina tuos, kurie nesiskiepia. Ir čia, man atrodo, vat, pavyzdys to alijanso neturėjimo, nors šiame eina klausimas ne apie psichikos sutrikimus kažkokius, bet apie tai, kad yra grupė žmonių, kurie sako, aš nesiskiepiusi, nes nesaugo, kita grupė šaukia, tu net negali taip mąstyti, tu net maždaug neturi teisės apie tai galvoti. Ir čia gaunas, nu, tada ta vieta, kur dialogas yra neįmanomas. Čia tokie, kaip politikai yra vadinama pleišto problema, kai yra tam tikri klausimai, kai, tarkim, politinės partijos sutaria, bet yra kažkokia grupė klausimų ar vienas, ar du, ar trys klausimai, kuriais, nu, neįmanomas tarti. Ir va, tas dalykas jau pleištų vadinas, kad, nu, čia jau dialogas nebeįmanomas. Ir aš nesu tikras, kiek čia įmanoma visuomeniai padaryti, bet iš to, ką aš mačiau apie tą skiepų visą PR akciją, tai man atrodo be galo daug klaidų tame padaryta, kai buvo PR-nami šitie dalykai. Tai čia biški nutolu, bet man atrodo, kad gal buvo aišku, ką norėjau pasakyti, kad ir ne tik, kad santykė tarp žmogaus, kuris serga ir nepripažįsta, tai būna, bet ir visuomenės lygmenių tai irgi gali būti labai matom ir kad tas alijansas yra svarbu. Kitas dalykas, kurį norėjau pridurti, tu paminėjai ego sintoninį ir ego distoninį. Aš net nebejoju, kad atmintis sako man, kad kažkuriam epizode mes apie tai esam kalbėję, bet man atrodo šitas epizodas labai vertas pakartojimo to ir tos sąvokos kyla iš psichoanalitinės paradigmos, bet jos, man atrodo, labai gerai iliustruoja ir tikrai, manau, dauguma specialistų, nesvarbu kokiai paradigmai priklauso, sutiktų su tuo, kad at, ego sintoninis tai yra toks vat sutrikimas, kai žmogus galvoja, kad tai eina iš vien su jo savęs vaizdu. Tai reiškia, jis tame problemos nemato. Ego distoninis tuo tarpu yra atvirkštinis, kad aš patiriu kažkokį sunkumą ir man atrodo, kad nu, čia ne mano dalis. Tai čia, nu, kad čia yra sunkumas. Ir, pavyzdžiui, taip dažnai būna su nerimo sutrikimais, panikos, generalizuoti nerimo sutrikimų, baimėm, kai žmogus jaučia tą kančią, kad tai yra blogai, kad kažkaip gal aš pagalbos ieškosiu ir nerimo, žmonės su nerimu yra bene dažniausiai, kurie pasirodo terapijoje. O vat, yra sutrikimų, pavyzdžiui, ego sintoninių, kurie dažniausiai būna asmenybės sutrikimai, kai žmogus galvoja, nepaisant to, kad jis gal kažkaip disfunkciškai elgiasi, kad kenčia aplinkinį, bet jam atrodo, kad čia viskas tvarkoja. Ir čia ir yra tas momentas, kodėl va taip sunku kartais būna, ką tu vat, tame monologe netrumpam papasakoji, kodėl kartais sunku pamatyti kitam žmogui, kad su juo kažkas blogai, nes tiesiog jo vidinis pasaulis nesako, kad taip yra, kad jo vidinis pasaulis kaip tik sako, čia yra viskas tvarkoje, čia eina iš vien su mano savęs matymu. Nesvarbu, kad gal tai iš šalies atrodo kaip paranoja, ką tu papasakoji tuo pavyzdžiu, kuriuo iliustruot bandėjai, bet jam viduj tai visiškai netrodo kaip toks dalykas. Ir kai mes pamatom tokį vat sutrikimą, tai tada labai labai daug prisideda keblumų, kaip vat žmogui parodyti, kad jisai patiria tą sunkumą ir kad verta kreiptis pagalbos. Aišku, gali būti, kad ir su nerimo problemom žmogus nesikreips pagalbos, nes gal bijo, nedrąsu, gal nenori, bet jisai vis tiek jaus tą kančią ir tai bus ne iš vien su jo savęs vaizdu ir tokį žmogų jau bus daug lengviau įkalbinti, gali užtekti net viso labo paprasto padrąsinimo, paskatinimo, galbūt draugo pasidalinimo, kad jisai vat buvo pas psichologą ar terapeutą ir jam padėjo. O tuo tarpu, kai vat yra tas egosintoninis, kai sutrikimas eina iš vien, tai jau, kaip sakant, reikia tiesiai per aplinkui eiti ir dar be garanto, kad tai pasiseks.
Jo, tai atrodo dar viena gera sąvoka, kuri tai persidengia kartu ir apie tą patį kalbam, ką aš minėjau, apie anozognoziją ir panašiai. Tai, bet čia svarbus dalykai, kuriuos tu sakai, tai man to pasiekoje norisi pridurti, nu vėl apie tą patį klausimąsi, kurį aš minėjau, nu bet rodyti kitam, kad jisai serga, kai jis yra, nu, egosintoniškas, tarkim. Gremėzdiškas žodis, tiesiog nesuvokiantis savo būklės žmogus, tai yra ėjimas į kovą, kurioje neišvengiamai bus žiežirbų, bus nukentėjusių ir bus kančios. Ir man regis, kad į dialogą su artimuoju ateinant svarbu turėti savo atskaitos vidinį tašką, kad aš ateinu nerodyti kažką, bet atreflektuoti tam žmogui jo požiūrio tašką. O čia jau yra sunki užduotis. Tai yra psichologų duona, ką mes darom iš esmės, mums tai nėra sunku, bet įprastai žmonėms tai yra labai sunku, nes labai norisi sakyti dalykus, sunku atlaikyti savo jausmus, bet turėti bent jau bazinį nusiteikimą tame, kad aš ateinu išgirsti kitą, išgirsti, kame jisai kenčia ir jo kančia jam tarsi atspindėti. Ir nes jeigu mes rodysime ten, kur žmogus nesupranta, kad va čia tu kenti, tai jis ir nesupras, nepajėgus priimti, tai čia nėra užsispyrimas, yra to žmogaus ribotumas tame sunkume, kuriame jisai yra. Bet jeigu mes žvejosim tuos aspektus, kuris pats žmogus kažkur įvardina, kad nu, va, kažkas yra čia man sunku, tai ir gebėsime empatizuotis su tuo, kažkaip pajausti tai ir tą atspindėti, tai tas daug labiau padės. Ir čia svarbus ir tokie gal net komunikaciniai aspektai, kad nu, toks procesas kalbėti su tokiu artimuoju yra labai subtilus reikalas. Ir čia tikrai reikalauja tokio sudėtingumo ir delikatumo ir subtilumo visame tame. Ir čia gali padėti tokie dalykai kaip nu, bet tokie švelnios kalbos formuluotės, nes formuluotės, tai kaip mes išsakome dalykus ir kaip prieiname prie to žmogaus, yra vienas svarbiausių dalykų. Tokioje situacijoje, tai pavyzdžiui, nebūtina, juk užuot piršų savo nuomonę, galima paklausti, pavyzdžiui, atsiradus progai, ar nieko prieš, jeigu aš pasidalinčiau savo nuomonę, arba ar tu norėtum kažkaip išgirsti, ką aš manau apie tai, nors iš tikrųjų dar geresnis variantas yra tiesiog žmogų išklausyti, atspindėti, empatizuoti su tuo, ką jisai kalba ir tikrai ateis momentas, kai tas žmogus pats paklaus tavo nuomonės. Ir čia yra pats geriausias metas pasidalinti tuo, kaip mes matome, nes tada, kai žmogus jau pats užduoda klausimą, ką tu apie tai manai ir apie šitą situaciją, tada jau tas žmogus pats prisiema atsakomybę už tos nuomonės girdėjimą. Tai yra jau jos atsakomybė, bet mūsų atsakomybė tai yra tai, kaip mes tai pasakome. Ir čia irgi vėl padeda visokie subtilumai, ta prasme, kad galima, pavyzdžiui, vienas iš variantų su atsiprašymu tame, kad aš atsiprašau, kad pasakysiu dalykus, kurie turbūt tau skaudės, bus nemalonus, bet aš jaučiu, kad tai yra svarbus dalykai ir čia svarbu ne toks, vėlgi, formuluotės labai svarbios. Atsiprašau, kad tai pasakysiu, bet žinai, tu. Ir prasideda tada visa litanija, koks tu ten blogas ir panašiai. Tai tų formuluočių geriau vengti, geriau naudoti tuos aš man teiginius, kad man kyla susirūpinimas, man tu esi brangus žmogus ir aš nerimauju dėl tavęs ir matau, kad tau sunku ir kažkaip norisi padėti ir norėčiau pasikalbėti apie tai, ką mes galėtume padaryti ir kuo aš tau galėčiau padėti. Vėlgi, svarbus aspektas, neįkristi į gelbėtojo vaidmenį ir prisimti atsakomybę už artimojo pagalbą. Mes labai dažnai tai iššokam, kad tarsi nuo mūsų priklauso, ar kitas žmogus kreipiasi pagalbos ar ne, ir tame frustruojamės. Ir frustruojasi ir artimieji. Paprastas, liaudiškas, bet labai taiklus ir teisingas posakis, kad mes galime arklį nuvesti prie upės, bet negalim priversti jo gerti. Ir čia labai svarbus tas atsakomybės pasidalinimo suvokimas, kad ne mano atsakomybė, ar kitas žmogus kreipsis pagalbos, bet ta žmogus yra atsakingas už tai, kiek jisai priims, kiek jisai kreipsis ir panašiai. Nes jeigu mes prisėmėm tą atsakomybę ir kitas nesikreipia, tai iš mūsų gali labai daug pareiti visokių reakcijų, atstumimo, nuvertinimo, frustracijos, pykčio, abejingumo ir visokių kitokių, atsiribojimo ir panašiai. O kitas žmogus gali turėti eilę savų priežasčių, ne tik tą nesuvokimą psichinės ligos dėl pagalbos kreipimosi, nes tame yra. Kalbame čia ir apie psichikos sveikatos stigmą ir visus tuos kitus reikalus gėdingų, baimę būti pažeidžiamų, galbūt turimos klaidingus įsitikinimus apie gydymą, apie psichiatrus, apie psichologus, jeigu čia kalbame apie psichikos sveikatos sunkumus ir panašiai. Tai šitoj vietoj būtent, bet jeigu vėl pridedant prie tų formuluočių, toks jautrus prieimimas, kad visai padeda ir toks buvimas viename lygmenyje. Viską aš čia kartoju, tik tai gal kitais žodžiais aš manau, kad dar kažkokių, tikiu, kad tai gali būti naudinga kam nors, kad pavyzdžiui, nu vat atsiprašau, tarkim, kad pasakysiu dalykus, kurie tau būtų malonus, bet šalia to ir aš žinau, kad nesu visažinis ir aš galiu klysti šitoj vietoj sakydamas savo nuomonę, aš nesu pats užtikrintas tuo, ką sakau, bet žinai, tai ką aš matau, man regis, kad yra kažkaip taip ir čia dar vienas svarbus aspektas, dar tipsas, kurį įdėčiau šitą klausimas ir dialogiškumą apie tai, kad vat nuomonės juk labai gražiai, vat apie tą pleištą, kurį tu Vitarijau minėjai, kad yra būdų įveikti vis dėlto pleištą bent jau vienu pirmu žingsniu, tai kad mes galime sutarti dėl to, kad mes nesutarėme. Ir tą galima padaryti tokiu būdu, kad pavyzdžiui, nu vat tarkim, kaip čia sugalvo dabar sakė, tarkim, pat suprantu tavo požiūrį ir girdžiu ir priemu ir suprantu, kad yra taip, kaip tu sakai ir aš tai priemu. Aš girdžiu, ką tu sakai. Kartu aš norėčiau, kad tu išgirstum ir mano požiūrį. Ir aš suprantu, kad mes matome skirtingai ir aš tikiuosi, kad mes galime sutarti, kad mes matom skirtingai šitą situaciją. Bent jau ties tuo kažkaip sutikti. Ir tada būti tose skirtingumuose. Vėlgi neprimeta, bet būna tokia lygiavertiškoj perspektyvai, kad čia mūsų matymai išsiskiria. Vienas žmogus sako, kad vat, mane partneris išdavinėja ir panašiai, kitas žmogus sako, kad čia yra sunkumas. Nu, vat jeigu bandyti įrodyti viens kitam kažkokiu kovos būdu, debatų, disputo ar siekiant laimėti ten kažkokią poziciją, tai nieko gero iš to nebus, bet bent jau būti tame skirtingume, išklausant lygiavertiškai, kuriant alijansą su kitu žmogumi, suvokiant vėlgi tą perspektyvą, kad aš ateinu ne įrodyti kitam, bet kurti alijansą su tuo žmogumi, kurti ryšį palaikyti, tai mes galime tada būti tame ir pleišti. Stabdau savo.
Jo, ir tas, nu, ką tu sakai, validacija, nežinau, ar čia galima taip lietuviškai sakyti angliškai, tai gerai labai skamba, validate your feelings, nu, tai, kad tu leidi žmogui taip jaustis, nesvarbu, kad jis gal jaučiasi neadekvačiai, lyginant su tam tikrą situaciją, bet, nu, tiesiog patvirti, nu, aš matau, kad tu taip jautiesi, ir jau tai yra, vat, ką tu sakai, kad tada mažesnė tikimybė, kad įsijungs gynybiškumas. Nes, na, kai tau visą laiką kartuoja, kad tu nusišneki, tu netaip matai, tu netaip supranti, tai, nu, kam gynybos yra? Gynybos mūsų savivertė saugo, tai žmogus nenori matyti savęs kaip nuolat kažkaip klaidingai vertinančio viską, nusišnekančio per gal umiai reaguojančio ir panašiai, jisai nori save matyti. Taip, žodis tas normalus netinka čia gal psichologiniam kontekste, nu, bet kaip normalu, kaip kad, nu, aš kažkur vat per viduriuką, kad aš nesu kažkur ten šoniai blogąją pusę. Ir labai svarbu, ką tu apie dialogą pasakai ir dabar aš nežinau, ką aš pridėčiau, nes aš irgi buvau nemažai pasirašęs apie tą pokalbio svarbą, nes iš esmės pabandysiu nesikartoti, bet kai kurios gal momentus irgi čia įkišti į tą informaciją, tai viena vertus, pokalbis tai yra, atrodo, pagrindinis įrankis, kurį ir mes turime kaip pagalbos priemonė žmogui, kuris yra su tuo sunkumu ir nesvarbu, ar jisai priima ar nepriima. Bet jeigu priima jisai sunkumus ir kreipiasi pagalbos, tai tų galimybių atsiranda daug daugiau, nes atsiranda terapeutas, psichologas, vaistai, dar kažkokie dalykai, kurie padeda būti tame ir viskas sklandžiau vyksta. Bet jeigu paimam žmogų, kuris nepripažįsta savo sunkumo, tai mes jau nebeikišim vaistų, nenuvesim pas psichologą ir pas gydytoją, nes, kaip sakai, arklys pats jeigu nenorės gerti, jis ir negers. Tai kas belieka, lieka tas dialogas ir šitoj vietoj labai svarbu, kad jisai būtų toksai na, nedžedžinantis, kad jisai neklijuotų etikečių, kad jisai neprasidėtų tokiais teiginiais, kad tu visada toks ir toks, arba kad, nu, neteikti kažkokių savybių ypač neigiamų, bet va, būtent išreikšti tą rūpestį ir to rūpesčio išreiškimas yra pats svarbiausias dalykas, kad aš jaučiuosi taip ir taip, pavyzdžiui. Arba kai tu elgiesi taip, aš jaučiuosi tada, pavyzdžiui, taip ir taip. Kad būtų kuo mažiau kažkokio kaltinimo metimo tam žmogui ir labiau, kad per save, kad kaip man yra būti su tuo ir kaip aš patiriu vat, tą sunkumą, kurį ir tu išgyveni. Ir kodėl tai yra labai sunku, ne džedžinti, ne teisti, ne kažkaip nesupykti, nes nu, pati savaime ta situacija yra be galo sudėtinga, liūdinanti, skaudinanti, frustruojanti. Ir kai mes kažką bandom padaryti, natūralu, kad sulaukiam pasipriešinimo, tai ką žmogus daro, kaip sulaukia pasipriešinimo? Arba nuliūsta, arba supyksta, arba atsitraukia, nes tarsi kova su vėjo malūnais vyksta. Bet čia turbūt svarbu, kad yra būdas neįtikinti tą žmogų pirmiausia, bet parodyt, kad esi šalia ir prieinamas. Ir nesvarbu, kad iš karto gal žmogus nesupras, bet vien tai, kad tu esi prieinamas dialogui, kad gerai dabar jis tavęs neišklausė, arba jis neišgirdo, ką tu pasakai, bet jeigu tu būsi prieinamas, tai jau yra didžiulis veiksnys, kuris padeda tiek suprasti savo sunkumą, tiek vėliau kreiptis pagalbos, ir kad tai iš esmės ir yra ta reikšminga pagalba, tas prieinamumas, nes mes labai norim, kad mūsų pagalba būtų įvertinta, kad aha, aš galvoju, kad tau padės tai, ir aš dar norėčiau, kad tu ir dar pasakytum, jo, ačiū, labai padėjo. Nu, čia būtų pats paprasčiausias variantas, tada būtų labai akivaizdu, ką reikia daryti. Bet žmogus, kuris susiduria su sunkumu, ir ypač jeigu tai yra psichos sunkumai, ar, pavyzdžiui, asmenybės tam tikri sunkumai, kai tam tikri asmenybės bruožai labai apsunkina tą bendravimą, tai ta žmogus niekaip ir neparodys to, kad čia jam padėjo, net jeigu padėjo, gali būti, kad jis sakys, kad nepadėjo, arba tik po kurio laiko jisai pasakys, kad čia buvo kažko naudinga. Ir šitame kontekste tam žmogui, kuris bando būti prieinamas, jam yra labai sunku būti prieinamu, nes tas jo prieinamumas dažnai atstumiamas yra. Ir čia turbūt vienas pagrindinių būdų tai yra ta kantrybė, kuri pas vienus didesnė, pas kitus mažesnė.
Jo, ir tai labai priklauso nuo situacijos ir kitokių aplinkybių, be abejo, tas, nu, bet neįmanoma per mažai čia turbūt akcentuoti, kad tokie pokalbiai yra sunkus ir situacijos tikrai aštrios, kaip ir tu įvardinai, ir tikrai čia gali klausytojams, kurie, pavyzdžiui, turi tokią patirtį artimojo su psichikos sunkumais, klausantis mūsų šitų dalykų, apie kuriuos mes kalbam, gali kilti turbūt jausmas, kad, o dieve, čia toks aukštas pilotažas, nu va, čia psichologai ir psichoterapeutai gali taip kalbėti. Taip, tai yra aukštas pilotažas ir taip niekas nekalba apie tai, kad mes turime tobuli. Mes tikrai klysim, tikrai kils įvairių sudėtingų jausmų, bet svarbus yra, kaip minėjau, ta nuostata, kad išlaikyti santykį. Santykio trūkiai gali atsirasti, nes mes ne taip sureagavom, iškilo pasipriešinimas, kito atsitraukimas ir panašiai, bet mes galim sugrįžti į su atsiprašymu, su kažkokiu, nu, vat, atliepimu to jausmo, kad suprantu, kad kažkaip užgavau, atsiprašau, nenorėjau, ir ten kiekvienas gali rasti savo vertingų, nu, savo formuluotės, kaip prieiti, nes skirtingi žmonės yra, nu, labai įvairūs, ir vieniems žmonėms vieni žodžiai veikia, kitiems žmonėms kiti veikia. Ir čia turbūt vat, vėlgi tas principas svarbus, gal tai gali skambėti kaip abstraktų žodžiai, bet manau, kad vėl tai yra naudinga savo tą įsivardinti kaip vidinę nuostatą, kad mano tikslas ateinant į pokalbį yra ne parodyti kitam, kad jam yra blogai ir kad suprastų, kad reikia gydytis, bet mano tikslas yra padėti mano artimajam pačiam nueiti tą kelią iki pamatymo, kad yra kančia, ir iki jautimo poreikio pagalbai. Ir tai yra labai skirtingas dalykas, tai radikaliai keičia mūsų laikyseną, tai kad ne mes stumiam, ar traukiam, ar liepiam, ar mokom, bet kad mes stengiamės vėlgi išgirsti ir pagauti tuos elementus, kur žmogus pats kenčia, ir klausti jo, ar ją jam gerai su tuo, ar jis norėtų tame kažkokio pokyčio, ar čia kažkuo mes galėtume būti naudingi, kaip tu matai kažkokias galimybės, gal žmogus nieko nemato, ir ar tu jauti, kad, nežinau, taip pat gerai jautiesi kaip anksčiau su tuo, ar tau neapsunkina kasdienybės, ten tarkim nemig ar dar kas nors, ar kokie nors kiti dalykai. Kuriuos to žmogus patiria ir vardina pats kaip problemą. Ta prasme, gali būti ten ištisas šizofrenijos spektras, bet kaip minėjau, ta prasme, visas sunkumų, tai yra simptomų virtinė ten ir haliucinacijos ir kliedėsi ir kiti dalykai, bet žmogus gali būti, pavyzdžiui, kritiškas tik vienam simptomui, kad aš nemiegu ir tai problema ir tai jau gali būti pakankamas šiaudas užsikabinti už to, kad žmogus ateitų iki psichiatro ir pradėtų bent kažkokį tai gydymo etapą. Ir žinoma, čia svarbus vėlgi apie tą, kuo mes irgi galime padėti, kad čia mes labai daug kalbam apie tokią, okei, aš grįšiu prie šito, man dar vieną norisi vat, apie tą pokalbį, kad nepamėšiau tos minties, kas irgi yra svarbus tipsas, apie ką psichologai kalba ir kas tikrai praktikoje veikia, kad visam šitam pokalbiui labai svarbu atrasti tinkamą laiką. Kuomet galima būtų be distrakcijų, be jokių pašalinių trikdžių, be jokių reikalų susitelkti tiesiog į pokalbį buvimą ir atrasti tinkamą laiką, kur mes jaustumėm, kad kitas žmogus labiau pajėgus būtų tokiam pokalbiu. Ne tai, kad mes susikaupėm, pasiruošėm, atvarom dabar pas tą žmogų į namus, nu ir kalam visą šitą litaniją kažkokią, bet pajausti kitą, ar jis dabar gali kažkaip labiau atsiverti, ar jo galva pilna kitų rūpešių dabar ir jis nepajėgus bus tam pokalbį. Tai šitas momentas yra svarbus, bet prie ko norėjau grįžti, nuo ko čia nutolau, tai kad mūsų pagalba, va dabar mes labai daug kalbam apie tą pokalbį, dialogą ir tą tokį išklausimą, girdėjimą ir panašiai. Pagalba mūsų gali būti ne tik tai tokia emocinė parama, bet gali būti ir praktinė. Tai yra, kad mes, jeigu jau pagaunam kito žmogaus poreikį pagalbai, mes galime patys pasidomėti pagalbos šaltiniais, ta prasme, rasti psichiatrų, psichologų kontaktus ar ten ligoninių. Mes galime pasisiūlyti patys užregistruoti tą žmogų, galbūt pirmam vizitui kartu nueiti, jeigu tai reikalauja psichiatrinės ligoninės, tai kartu su juo nuvažiuoti pirmą vizitą, ta prasme, padėti daiktus, nusivežti, pasakyti, kad mes ten aplankysime ir panašiai tokios praktinės funkcinės pagalbos susirasti resursų tam tikrų, ar ten krizių centrų, ar kontaktų, ar dar kažko. Tai irgi žmogui, kuris patiria sunkumus, gali būti nemažiau svarbu, negu kad ta emocinė parama.
Tai ir ta praktinė dalis, kurią tu daliniesi, tikrai svarbi. Aš ir iš pavyzdžių gyvenime, su kuriais teko susidurti, esu girdėjęs, kai lydi, pavyzdžiui, pirmam vizitui pas psichiatrą, nes žmogui nu, labai baisu nueiti. Ir ten net nebuvo labai sudėtingas sutrikimas, bet vis tiek reikalavo specialisto žvilgsnio į tai ir buvo reikalaujantis specialisto žvilgsnio į tai ir gal medikamentinio gydymo ir žmogui vat, nu, tas palaikymas, kad aš sėdi kartu ir prie kabineto labai padeda. Tokie maži dalykai. Ir šitoje vietoje man norėjos turbūt paminėti du tokius dalykus. Vienas viltingas, kitas nelabai. Tai gal nuo viltingo pradėsiu, kad jeigu mes imsim nu tuos psichos sunkumus ar psichologinius sunkumus, tai reikia suvokti, kad jeigu pavyksta prisikapstyti prie pagalbos būdų, tai jie yra laikini labai ir beveik visais atvejais galima padėti. Nu arba didžią dalį atvejų atsiliepia į terapiją, į gydymą vaistais. Taip yra ten labai labai sudėtingų formų, kur ten vaistais rezistenciški sutrikimai ir panašiai, bet yra saujelė lyginant su visa populiacija ir aišku, gydytojai ir specialistai žino dar kitų ten, kaip sakyt, planas B, planas C, ką ten galima bandyti daryti tokiu atveju. Bet didžioji dalis atvejų pasižymi tuo, kad yra viltis, kad tai pasikeis, kad tai yra laikina, kad čia dabar yra toks etapas ir kad nebus taip visą laiką. Ir šitą turbūt labai svarbu ir artimajam žinot, kuriam tikrai turbūt ir iš nuovargio, ir iš emocijų sunkių, kurias jis patiria, kartais gali atrodyti, kad o jeigu tai tęsis visą laiką. Tai šitas man toks viltingas aspektas. O tas, na, liūdnesnis aspektas, na, kad kartais nepavyksta jokiais būdais nei prikalbinti, nei nukreipti žmogaus, nei padėti jam suprasti, nei jis pats prieina to supratimo ir kartais nutrunka santykiai, atsiribojama tada nuo to yra žmogaus, nes tiesiog, nu, tas artimasis pavargsta ir čia nors ir skaudus momentas yra, bet ta pagalba sau ir tas žinojimas, nu, kiek tu gali padaryti, kiek, kokia yra tavo riba, kiek tu tos pagalbos gali suteikti, irgi yra labai svarbi, nes jeigu aš pirmiausia savim nesirūpinsiu, tai ar aš galėsiu tada suteikti tą rūpestį kitam, kuris jam yra reikalingas. Ir tos, tas ribų pamatymas, įvertinimas ir pripažinimas, kodėl man norisi akcentuoti žodį pripažinti, nes kai aš bandau kažkaip padėti, man nepavyksta, aš ieškau naujų būdų, na, aš tarsi nepailstantis gelbėtas, aš galvoju, kad čia būtinai kažkokią aš būdą atrasiu, ar ne, ir tas pripažinimas, kad aš padariau tiek, kiek galėjau, gali padėti, nu, pačiam neperdegti, nes, nu, tai tie dalykai gali tiesiog įvesti perdegimą, kai aš tą rūpestį jau taip dalinu visas pusės, ir nesvarbu, kad nepriimamas tas rūpestis yra, bet jisai eikvoja žmogaus tiek fizinės sveikatos resursą, tiek ir psichinės sveikatos resursą. Ir, nu, čia tada galim ir toliau keliauti, kad, nu, tas pagalbos būdas sau yra ir turi būti nusistatymas pirmiausia, o jau tas, jeigu imsim išorinę pagalbą, tai yra ir psichologinė, psichoterapinė pagalba ir galbūt tos psichologinės grupės žmonėms, kurių artimieji serga psichos lyga, irgi yra toks dalykas, kuris gali būti vertingas. Tai.
Tu paminėjai be galo svarbius tris dalykus, kuriuos man norisi irgi paplėtoti. Viltis, realumas ir pasirūpinimas savimi. Jo, norisi pridėti ir praplėsti apie tos dalykus. Tai vienas yra viltis. Čia man norisi pasakyti, kad jo, ateiti į pagalbą artimajam, kuriam reikia pagalbos, ir jis pripažįsta, nepripažįsta, čia net ne tiek svarbu, bet jeigu mes ateinam be tikėjimo ir vilties, nieko iš to nebus. Su visom gražiausiam, geriausiam intencijom. Jeigu mes ateinam su jausmu, kad jam reikia gydytis, jis čia visus apsunkina, bet aš žinau, kad jis pradės vaistus gerti, jis iškart mes ir nieko čia iš to nebus. Nu, neturės mūsų žodžiai jokio svorio tam žmogui. Ta prasme, kad kitus žmonės veikia ne tik tai, ką mes pasakom, bet kas yra ir už tų žodžių. Tai čia, kalbant apie ateimą į pokalbį su tokiu žmogum ir savo jausmą, kad aš netikiu, kad kažkas keisis, tikrai tas žmogus mes ir panašiai, svarbu atrasti savyje tikėjimą tuo žmogumi, nors kažkokiu kampu. Nebūtinai, kad viskas čia bus į gerą ir visa tai gydysis, bet galbūt tikėjimą, kad nu, tas žmogus pabandys į vieną vizitą nueiti pas psichiatrą ir tikėjimo, kad gal tas vizitas jame kažką paliks, už ko galima bus vėliau dar užsikabinti, kad toks mažas milimetro žingsnelis į priekį. Galbūt vėl toliau jisai nesikreips gydymo ir toliau kankinsis, bet jau kažkokį pėdsaką bus tai palikę. Bent kažkokią mažą krupelytę nedidelę tikėjimo. Kita vertus, antras aspektas, apie kurį tu kalbėjai, kuris man regis be galo svarbus ir toks turintis tokio realybės šalčio, kad na, tikrai ne visi scenarijai baigėsi gerai. Ir tikrai yra nemažai tokių situacijų, kai artimiesiams tenka išgyventi, patirti, matyti iš arti, stebėti, kaip vienas iš artimųjų kenčia ir nesikreipia pagalbos, atsisako bet ko, ir jis po truputį kažkuria prasme psichologiškai, o gal kartais net ir fiziškai, jeigu mes kalbam apie priklausomybę svaigalais, tai merdėja. Kad kažkuria prasme iš lėto kasasi savo duobę ir mes nieko su to negalime padaryti. Tai čia svarbu tą suvokti, kad mes nesame visagali ir netgi, kai kalbam apie suicidų prevenciją, yra ta mintis, kur ruošiant ir psichologus darbui su žmonėm, kurie patiria savižudybės krizę, tai tas svarbus suvokimas, kad mes galim padėti tiek, kiek galim ir maksimaliai stengiamės padėti, kaip mes galime geriausiai padėti, bet savižudybė yra kito žmogaus veiksmas ir mes nesame atsakingi už kito veiksmus ir mes su visom geriausiam intencijom galime neišvengti ir to paties liūdniausio scenarijaus. Tai lygiai taip pat ir čia, kad ir kiek mes daug norėtumėm duoti, gali būti tokių sunkių scenarijų, kur tiesiog tenka mum matyti. Ir tada čia prieinu prie trečio aspekto, kurį tu paminėjai, kuris, man atrodo, ypatingai svarbus visoje šitoje temoje. Čia mes dabar labai daug kalbėjome apie tai, žinai, ką artimieji, kurie turi šalia savęs žmogų su psichikais, su sunkumais, tarsi turi daryti, ar turi tai. Čia labiau apie tipsus, patarimus, praktinius, tokius, ką, už ko galima griebti, kas galbūt padėtų toje situacijoje, bet tarsi tokia didelė atsakomybė krentant jų. Bet ir čia yra tas be galo svarbus aspektas, kad svarbiausia yra pasirūpinti savimi. Ir čia yra toks delikatus dalykas, iš esmės, tai yra labai, labai galinga ir sudėtinga ribų mokymosi mokykla. Ta prasme, ribų tuo aspektu, kad kiek aš galiu kitam padėti pats neskęsdamas, o kada man reikia atsitraukti. Ir tai yra toks balansavimas tarp rūpešio kitu ir frustracijos būnant per nelygą arti, matant, kad kitas nejunda ir jaučiant, kad mes patys kestam ir kito kraštutinumą, kur mes augom save, atsitraukiam ir išgyvenam natūraliai kaltę, nes mes atsitraukiam, nesirūpinam. Ir čia yra toje švituoklėje labai svarbu gerai save jausti, kiek, kur mes nepadarom tokių, kad nepadarytumėm tokių sprendimų, kurie mums patys būtų per sudėtingi, nes nu, yra viena tokia taisyklė, kad kai mes būnam per geri kitiems, tai yra duodam kitiem tiek, kiek mes patys iš tikrųjų, nors mums atrodo, kad mes reikia čia padėti, turim padėti, mylėk savo artimą kaip savo patį, bla, 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 ir visi kiti tie dalykai, ir čia juk ten, čia mama, ar čia sesė, ar čia juk partneris, ar partnerė, ar dar kažkas, ar vaikas, ir panašiai, juk reikia aukotis dėl to žmogaus, ir panašiai, čia moralinis aspektas įsijungia, bet dažnai žmonės nepamatuoja to, ir to eigoje atsiranda tas dalykas, kad mes frustruojamės, kai mes kitam ilgą laiką būnam per geri, negu kad mes pajėgus būti tie geri, tada mes imame kažkuria prasme nekesti to žmogaus. Čia aš taip stipriai ir tiesmukai pasakiau, bet atsiranda ta frustracija, mus ima erzinti, mums pradeda daug kas nepatikti ir jeigu tai kaupiasi, kaupiasi, mes pradedam tiek nekesti to žmogus, kad nebenori matyti savo akis ir tada visiškai atsitraukiam. Ir tada sveikas atvykęs į kaltės pasaulį, nes atsitraukia nuo artimo. Nu, žinoma, žmonės visaip kaip ir situacijos yra labai skirtingos, tai aš čia tokia labiau apie bendrus principus kalbu, kad tas išlaviravimas tame yra labai sudėtingas ir svarbu suvokti, kad čia pačiam irgi labai svarbu rūpintis savimi ir tų pagalbos būdų įvairių, psichologo konsultacijos, su draugais kalbėtis, atsitraukti, kada reikia skirti savo laiko. Tie visi metaforos, kurias svarbu prisiminti, kurios yra visai vaizdingos, tarkim, aviacijos, kad pirmą savo užsidedikaukę, po to kitam sustiprini save, tada gali ateiti prie kito ir padėti jam. Prisimenu konferencijos vieną pavadinimą, rūpi vaikai, padėkim tevams. Kad pirmą padedu savo, aš sustiprėju ir tada būdamas stipresnis galiu ateiti pas kitą ir atlaikyti jo tą sunkumą. Arba kita metafora, kuri irgi yra žiūri, bet į tą realumo principą, kurį tu pasakėjai, nu vat ką paplūdimiuose gelbėtojai turi daryti, kai skęstantį traukį, bet jis skandina gelbėtoją. Gelbėtojas turi
reikia.
Jo, turi arba išjungti, arba leisti jam skęsti, bet esmė, kad nenuskęsti kartu. Kad geriau vienas skenduolis toje situacijoje negu du, ar net trys, čia kalbant apie šeimą, kai tai labai paliečia šeimos gyvenimą, tai čia yra be galo svarbus tas išlaviravimas ir jautimas, kada man pačiam reikia pagalbos ir čia galbūt labai svarbu paminėti, jeigu tai yra labai specifiniai ir sunkus sutrikimai, tai yra ir savitarpio pagalbos grupės, jau nekalbant apie psichologo konsultacijas, bet turiu omeny savitarpio pagalbos grupės, kurios yra netgi orientuotos į konkrečius kažkokius sutrikimus, pavyzdžiui, artimųjų, ta Al-Anon, tarkim, grupės, artimųjų, kurie turi artimuosius priklausomus nuo alkoholio, arba ten artimieji, kurie patyrė artimoje savižudybę. Nu, čia jau kažkuria prasme, kalbant šitoje mūsų temoje jau pas faktum, bet pagalba savo svarbi, bet tarkim, artimųjų, kurie turi, nežinau, bipolinius ten nuotaikos sutrikimus, šizofrenijos sutrikimus ir panašiai, tai yra tų resursų ir svarbu jais naudotis ir neprisimti visko savo ir nenuskesti.
Jo, tai tikrai svarbi iškėlį idėja, kad nuskestantis negali nuskesti. Nuskandinti gelbėtojų, nes tada abu pražūna. Ir tą labai sunku kartai suvokti, kad nu, taip kartai žmonės atsiduoda ir jam taip svarbu, kad jie ir save skandina. Ir kai tu sakei, kad nu, labai svarbu save jausti, tai mano suvokimu tokios situacijos, kai artimasis patiria sunkumus, žmogų artimai pastatai tokią situaciją, kuri žiauriai apsunkina tą savęs pajautimą. Nes tas noras pagelbėti kitam, jisai šiek tiek atitolina, nu tas, kaip sakyt, sveikas egoizmas reikalingas žmogui. Ir tada tas sveikas egoizmas biški pasišalina ir atsiranda altruizmas, kuris sveikas irgi gerai, bet kitas altruizmas tampa pernelyg didelis, tai tada mes tikrai prarandam save. Ir nu, netgi paprastos buitinės situacijos, kad kai žmogus serga nu, psichos sutrikimo ar šiaip turi sunkumų, dažnai tenka, pavyzdžiui, buitį perimti, buities kažkokius dalykus, kurie irgi, ar ne, kurių gal niekada nedarei, kurių gal nelabai moki daryti, arba kur reiktų tavo pagalbos, bet, na, dabar nėra galimybės to. Ir tada tiesiog, na, taip po truputį tą save vis sunkiau pajausti. Ir neveltui aš minėjau apie tą ne tik pervargimą, bet ir perdegimą, kad įmanoma ne tik darbe perdegti, bet ir rūpinantis kitu. Ir čia biški kita opera, bet, pavyzdžiui, slaugimas artimųjų, kai jie yra slaugomi namuose, yra tokia milžiniška našta žmonėm, kad labai daug kas, na, krenta patys į psichikos sutrikimus vien slaugydami kitą. Tai žodžiu, kad padėti kitam kainuoja ir kartais kainuoja labai daug. Ir tas žmogus, kuris padeda, jisai pats ir nustatinėja tą kainą, kuri jam yra primtina.
Jo, ir čia dar norisi man, žinai, taip toliau tęsiant šitą minties liniją, nu, vat, užduoti tokią klausimą, kad, nu, vat, klausytojai, kuriam ta situacija aktuali, kažkaip rastų savo atsakymą. Klausimas būtų toks, ar tam žmogui, kuris kenčia, padeda matymas, kad jo artimieji kenčia, aukojas ir skęsta dėl to, kad tas žmogus kenčia, ar vis dėlto jam tai suteikia dar daugiau naštos ir kančios jausmo? Aš žinau savo atsakymą į šitą klausimą. Ir aš nebejoju, kad daugelis rastų tą atsakymą, kad vis dėlto tam žmogui, kuris patiria sunkumus ir jaučia, kad jo gyvenime kažkas netaip vyksta, gal ir nejaučia, bet matydamas, kad kiti kankinasi dėl jo, nu, tai yra dar vienas papildomas krūvis ir svoris, ir tai yra geras argumentas tiem žmonėm, kurie jau yra iššokę į gelbėtojo poziciją šiek tiek atsitraukti ir rūpinti savimi. Nes klausimas, ar pagalba tokia, kuri, kai mes save skandiname kitam žmogui, nesuveikia priešingų būdų. Čia galima panaudoti dar kitą metaforą, kuri ką tik atėjo man į galvą, apie tai, kad skirtumas tarp vaisto ir nuodo neretai būna ne kokybinis, o kiekybinis. Turiu omeny, kad tai, kas gali būti koks nors vaistas, kuris labai gerai padeda nuo tam tikro psichologinio sunkumo, labai didelė dozė jis gali būti tapti priemonę nusižudyti. Tai lygiai taip pat ir su artimųjų pagalba, jeigu mes paimsim žmonės kaip vaistus, tai yra artimuosius, kurie padeda kitiems esant tokiems sunkumams. Jeigu to vaistų yra žiauriai per daug, tai tas vaistas pasidaro toksiškas ir kenkia abiem. Tai man reikia svarbu tą įsivertinti savyje, ar neperžengiau aš jau tos savo ribos. Gal man atrodo, kad aš morališkai kilnus ir užsitarnauju danguje vietą, kuo labiau besiaukodamas kitam, bet ar tikrai tai yra į gerą kitam žmogui? Ar nesako jis man akivaizdžiai gali atsiknisti? Please pasirūpink ir savim. Aš nenoriu tavęs apkrauti. Ar mes tikrai išgirstam tuos žodžius? Kartais tai taip būna toks atsitraukimo, vengimo momentas, bet neretai patys artimieji, nu, vat, kurie turi tuos sunkumus, tokiu būdu bando pranešti savo artimiesiams, prašau, aš ir taip turiu gyvenime daug kančios, prašau, dar tu nesikankink dėl mano kančios. Aš ateisiu pas tave, kai man reikės pagalbos. Aš noriu iš tavęs pagalbos tiek, kiek aš noriu, o ne tiek, kiek tu vertiesi per galvą ir ateini, man siūlaisi. Tai ta riba susikalibruoti yra be galo svarbus aspektas.
Mes turbūt pernelyg daug vartuojam žodžio pajausti, bet man atrodo, kad čia pats tinkamiausias žodis, kad pajausti, kada tai, kad ir aš kenčiu nuo kito sunkumo, tai gali būti kaip gelbstintis veiksnys, kad kitas pamatys mano kančią ir susirūpins. Nu, dėl to mes ir kalbėdami apie dialogiškumą paminėjom, kad pirmiausia pradėt nuo to parodymo, vat, kaip aš tame jaučiuosi, kas man neramu, kas man kelia rūpestį. Ir tai gali padėti. Bet vat, tai, kuo tu dalinais, irgi yra labai tas įdomus momentas, kad gali būti, kad tai tik dar labiau apsunkina viską. Aš prisiminiau iš vaikystės treniruočių momentą, kai mus bausdavo, tarkim, kažkas, nu, kažką padaro treniruotėj, ir jeigu, tarkim, tas nusižengimas kartojas, tarkim, nedrausmingas yra sportininkas, tai tada kenčia visi, jisai nieko nedaro, o visi daro atsispaudimus už jį. Ir čia taip yra tikrinama, tai ar jisai supras, kame čia problema ar ne. Ir įdomu buvo per laiką stebėt, kad tokią bausmę gauti tam tikrų metų buvo pati didžiausia gėda ir taip sukrėsdavo tai žmogų, kad jisai nieko nedaro, aplinkui visi daro. Bet paskui laikui bėgant, kai kurie žmonės pradėdavo, ai, ok, tegul daro, aš pastovėsiu, nieko nedarau. Tai kartais tai suveikiantis būdas yra, bet kartais tai gali atsisukti prieš patį tą būdo, prieš to būdo naudą, kuri galėtų būti potenciali. Tai todėl tas žodis pajausti čia yra tinkamas, o kaip tą daryti, tai na, yra tas paprastas klaidų ir bandymų ir klaidų kelias, kad aš bandau vieną kartą, žiūriu, kas buvo antrą kartą, trečią gal kartą, gal ketvirtą, aha, gal užteks 4 kartus bandyti, dabar atsitraukim.
Jo, aš sutinku su tavim šitoje vietoje ir dar papildyčiau per tai, kad mes patys artimiesiams, kurie turi sunkumų, galime būti pavyzdžiu, kaip rūpintis savimi. Žmonės mokosi daugiau per pavyzdžius, o ne per pamokslus. Jeigu taip suformuluojant. Į tuos bandymus, iš ties labai svarbu aspektą tu pasakėjai. Nu vat, Einšteinas yra pasakęs gražų beprotybės apibūdinimą, kad tai yra kartojimas tos paties vėl ir vėl ir tikėjimasis kito rezultato. Tai jeigu aš kažkokiu būdu prie savo artimojo, kuris matau, kad kenčia, bet nesikreipia pagalbos, prie jau vieną, antrą, trečią, nu gerai, penktą kartą, pamėginai taip ir naudos iš to jokios nebuvo, tai nustok tokiu būdu tai daryti. Turiu meni, ne apskritai nustok, bet kažką turbūt vertėtų keisti tavo reakcijoje. Ir čia yra irgi vienas svarbus aspektas, kuris ne tik tai šitoje temoje liečia, bet apie santykius apskritai, bet kokius bendražmogiškus santykius tarp tėvų ir vaikų, tarp vaikų ir tėvų, tarp partnerių, tarp draugų, tarp kolegų ir panašiai. Santykis su kitu žmogumi gali keistis tiek, kiek mes patys keičiame savo buvimo būdą jame. Tai lygiai taip pat galioja ir šitai temai, jeigu mes kitokio būdo ieškome, kaip prieiti. Nu, vat dėl to ir matau didelę prasmę šiandien kalbėti apie tai, nes labai viliuosi, kad žmonėm, kurie yra panašioj situacijoje, galbūt šitas epizodas suteiks tokį platesnį įrankių arsenalą ir galbūt iš turimų 2-3 įrankių dabar taps 15 prieinamų įrankių, kaip galima tokioje situacijoje būti. Jeigu taip kažkam pasiteisins, tai laikau šitą epizodą labai prasmingu. Tai ir čia labai svarbus aspektas, nu, bet nedaužyti galvos į sieną, bet pabeldus kelis kartus ieškoti durų.
Jo, bet tai, kuo tu daliniesi, vat, ir nėra, man atrodo, intuityviai suvokiama daugelyje atvejų, kad pirmiausia, mano santykis turi keistis, nes nu, labai įprasta manyti, kad man santykėje kažkas netinka, nu, tai kitas kažkas turi pasikeisti ir tada santykis vėl bus toks, kokio aš noriu. Ir čia turbūt tas dalykas, kuris intuityviai ne visada ateina, kad man labai patiko to pavyzdys su tėvais ir vaikais, nes labai dažnai tėvai ateina ir sako, pataisykit vaiką. Nu čia labai supaprasintai sakau, kad vaikas kažkokį turi sunkumą ir dirbkit su vaiku. Ir kai pasakai, bet pala, čia reiktų su jumis dirbti pirmiausia, o tada žiūrėti, kas bus, tai tada įsijungia toks biškelį pasipriešimas. Tai ne, čia aš niekaip nesusijęs. Čia yra vaiko problema. Tai jo, žodžiu, supratai, ką norėjau pasakyti.
Svarbu, tu irgi mintis ta, kad visiems mums yra tikrai labai didelis iššūkis pripažinti savo kažkokį ribotumą. Nebūtinai, kai kalba eina apie psichikos sutrikimus ar panašiai, kad apskritai tai yra bendražmogiška patirtis. Kad mum pamatyti save ribotę yra didelis iššūkis.
Visiškai sutinku. Bet dar grįšiu prie Einšteino citatos, kuri ir labai daug pasako, bet to pačiu ir jai galėčiau paprieštrauti, nes mes minėjom kantrybę šitame podcaste, kas yra tikrai labai svarbus dalykas. Ir aš dar pridėčiau atkaklumą kartais. Tai vat, tik labai sunku pasverti, kiek to atkaklumo pakanka. Vat Einšteinas sakė, kad kartoji tą patį dalyką, tikėdamasis to paties, tai yra beprotybė. Bet seniai Simpsonus minėjo epizodę. Per Simpsonus buvo serija, kur užstrigo duris ir jas bandė atrakinti, nepavyko, tada bandė išlaužti, nepavyko, tada Liza atrakino jas ir sako, kaip tau pavyko? Ir sako, aš nesprantu, kodėl mes visus būdus bandome tik vieną kartą. Tai kad pabandžius kažką, ką aš jau bandžiau, gal nepavyko, na dar kartą ar bent kelis, gali atnešti rezultatą. Bet čia va ta labai labai slidi linija. Tarp beprotybės kartoti tą patį ir kada tai yra beprotybė, o kada atkaklumas praverstų ir gal padėtų pralaužti tuos ledus.
Labai gražu, kad tu tai papildai, kad turbūt čia yra tas momentas, kad jeigu vieną kartą pabandėm, nepavyko, nusivyliam, tai nu, galima mėginti ir antrą kartą. Man atrodo, svarbu pertik dar tokią mintį dabar, man atėjo galva, kad nu vat, net jeigu tu matai, kad tavo veiksmai padėti artimajam yra visiškai neveiksmingi, kad niekas nesikeičia, žmogus vis viena nesikreipia pagalbos, tai man atrodo, kad labai svarbu patikėti, kad taip nėra. Kad tie veiksmai ir ta intencija, su kuria ateinama į santykį, jie yra labai prasmingi, reikalingi ir vertingi kitam. Nes jeigu mes išreiškime susirūpinimą su meile, tai nėra jokio žmogaus tam abejingo ir tai negali būti nereikšminga, nepaisant to, kad kitas žmogus nepriema kitokių sprendimų, nesiema kitokių veiksmų, bet vien jau tai, kad kitas gali patirti, kad kažkam jisai rūpi ir kažkas mėgina rūpintis, galbūt ir nepriimtinu būdu, bet bent jau jaučia, kad kažkas šalia yra nebejingas man. Tai yra be galo svarbus dalykas ir netgi nematant jokių savo bandymų įkalbėti ten darbo vaisių, taip suformuluosiu, vis viena bandyti verta ir tai yra prasminga ir reikšminga.
Labai graži mintis keliauti pabaigą, ką galvoji, ir keliauti prie klausimo. Nebent dar norėtum pridėti daug dalykų.
Sutinku.
Tai turim viso labo vieną klausimą, aš jį perskaitysiu. Tai klausimas anoniminis yra, kuriame rašoma. Kaip bendrauti su žmogumi situaciją, kai jam kyla agresijos priepolis ir dar psichologinių ligų žmogus visiškame blackout'e ir negali savęs kontroliuoti? O antrą klausimo dalis, kaip įkalbėti žmogų kreiptis pagalbos? Tai į antrą dalį, manau, atsakymas visame podcast'e yra, kokios yra opcijos. Jeigu norės kažką pridėk, bet ar galėtume tada į pirmą sureaguoti dalį?
Sutinku dėl antro, tik tai dar pridėčiau šiaip ne tik į antrą klausimą, bet apskritai gal dar tą akcentuoti, kad viena yra, ką mes čia pakalbėjom, kažkiek pakalbėjom, nebejotinai neišsėmėme, bet visai kita yra visi milžiniški lobynai, kurie prieinami ne tik internete informacijos, bet ir mes turime vis dėlto Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje gerą psichikos sveikatos sistemą ir yra kur kreiptis ir domėkitės tuo, kaip padėti, domėkitis konkrečiais sutrikimais, konkrečiom situacijom ir tikrai galima atrasti tų pagalbos šaltinių. Reaguojant į pirmą klausimą apie tuos agresijos priepolius ir kaip bendrauti su tokiu žmogumi, tai aš atsakysiu labai trumpai neišsiplėsdamas. Tuo metu, kai yra tas priepolius, nėra tinkamas laikas bendrauti. Kal geležį, kai jinai yra šalta šitoje vietoje galiotų principas. Tada svarbu atsitraukti, kad situacija nurimtų ir tada galima grįžti pasikalbėti apie tai, kas įvyko. Tokiu būdu.
Tai džiaugiuosi, kad šitaip atsakė, nes mano buvo pirma mintis kilus irgi panaši, kad pirmiausia galvoti apie save, nes agresijos priepolis pirmiausia yra pavojingas ir jis gali būti pavojingas kitiems. Aišku, labai priklauso nuo to, kaip jis reiškiasi, kur žmogus tą agresiją nukreipia. Tai pirmiausia saugot save ir atsitraukti. Ir kitas klausimas, nu vat, nes atsitraukęs akivaizdu nepakalbėsi, bet jeigu žmogui noris kalbėti, tai paklausti, nu ką noris kalbėti va tuo metu, kai jis pyksta, ar klausti, kodėl pyksta. Jeigu mes kalbam apie priepolį, tai atsakymo nebus, kodėl pyksta, taip įvyko, taip nutiko, dabar yra, kaip sakyt, stipri būsena, stiprus jausmas apėmės ir vat, kaip prašo žmogus blackoutas, tai dialogas yra beveik neįmanomas. Ir kaip tu sakai, kal geležį šaltą, tada jau galima kalbėti tai vėliau, kad nu, į ką čia galbūt buvo sureaguota, kas čia tai sukėlė, bet ta taisyklė, kad pirmą saugom save, yra labai svarbi šitoj vietoj.
Žinai, tu paminėjai, kad agresijos priepolis yra pavojingas, aš susimašiau, kad vieno labai svarbus aspekto mes nepalėtėm. Apie būtent pavojų gyvybei, savo arba kito. Kad čia mes kalbėjom dabar ilgą laiką apie tą alijansą, apie nu, vat, santykio su žmogumi kūrimą, jautimą, kad jis gali kreiptis į mus, kad mes būname jam, bet yra išimtinės situacijos, kuomet trumpalaikėje, pabrėžiu, perspektyvoje yra teisingesnis sprendimas, tebūnie, šitą žodį jau išsakiau jį, aukoti santykių vardant pagalbos. Tai įprastai psichiatrija ir psichologija tai nurodoma, kad tos situacijos yra, kai kyla pavojus savo arba kitų gyvybei. Tai yra, jeigu pirmas žmogus yra labai labai sunkioj savižudybės krizėje, jau turi priemonės, jau pasirengęs tą daryti, o kita, kai žmogus yra toks agresyvus ir nusiteikęs galbūt rimtai sužaloti aplink save esančius. Tai netgi formaliai teisiškai žiūrint, tai dvi indikacijos, kada mes galime kalbėti apie privartinį gydymą, tai yra be to paties žmogaus sutikimo psichiatrijoje ligonėje. Ir žinoma, kad toks sprendimas, hospitalizavimas žmogaus, jis apgriaus santykį. Jis privers supleišėti pasitikėjimą abipusį. Jis tą patį santykio abipusiškumą padarys tokiu, nu, vat, perkels iš to dialogo perspektyvos į tokią šiek tiek kovos perspektyvą. Bet tai yra trumpam. Ta prasme, kad tokios priemonės yra vertos tuo metu, kai tai yra klausimas apie gyvybę, bet vėl tada, jeigu jau tai įvyksta, ta prasme, kad mes jau apipleišėm santykį, kad mes artimai paguldėme į ligoninę, bet jis nenusižudė, bet jisai nekenčia mūsų už tai, kad jis turi psichuškę gulėti tarp kitų bepročių, tai tada yra tas laikas, kada mes galime vėl iš naujo rūpinti santykio atstatymu. Ir sakyti, ir vėlgi grįžti į visą tą lygią vertę poziciją, kad aš atsiprašau, aš nežinau, ar tai buvo geras sprendimas, aš nežinau, ar pasielgiau teisingai, aš matau, kad tau yra sunku ir aš tavo vietoje taip pat jaučiausi, būdamas psichiatriniai ligoniai, aš irgi nenorėčiau čionais būti, man irgi būtų sudėtinga, bet aš tiek buvau susirūpinęs tavo gyvybę, kad aš maniau, kad galiu tavęs netekti, tu man esi labai brangus, bla 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 ir taip toliau, tada yra laikas atstatyti. Tą santykį. Ir čia dar vieną aspektą aš paminėčiau kartu su tuo, kad vat, žmonėms, kurie gyvena su artimaisiais, kuriuos gali ištikti tokios krizės, savižudybės arba smurto prieš kitus, ta prasme, kad yra rizikos, kad tai gali būti, tai visai gera pagalba sau ir artimajam tai yra nusimatyti strategiją, kaip tuo metu kriziniai situacijoje aš reaguosiu, tai yra kokie kontaktai, kur aš skambinu, kur aš kreipiuosi, ką aš darau, kokie yra praktiniai, konkretūs veiksmai, nes tuo metu, kai yra stresinė situacija, nu, mes galime visaip kaip patys imti beprotiškai elgtis. Tai iš anksto taikos aplinkybėmis nusimatyti savo strategiją, kai mes eisim į tą karą, tai gali labai padėti susiorientuoti toj sunkumo krizėje, toje jau pačioje didžiausioje ir priimti teisingus sprendimus.
Jo, tai šiauriai svarbus tas momentas apie planą. Pavyzdžiui, mokyklos pavyzdys yra, kad nu, mokyklos turi turėti krizės planus ir kaip, tarkim, įvyksta kažkokia nelaimė savižudybė, tai kad žinotų, kaip kiekvienas žmogus reaguoja, tai ta individo lygmenio arba ten šeimos lygmenio, tai irgi toks planas gali būti. Aišku, pačiam žmogui sunku bus sugalvoti, ką daryti, tai galima tiesiog, jeigu vyksta kažkoks gydymas su specialistais, tai kad tiesiog na, pasiūlytų tą planą arba padėtų sudaryti, ten viso labo turbūt bus vienas, du, trys punktai, tai ką aš darau tada, tai nebus kažkoks begalinis dalykas, tai va tiek. Tai žodžiu, šitoj vietoj ir užbaigsim, iš esmės podcastas ir pabaigtas, bet Gediminas kažkokią mintį gal paskutinę norėjo pasakyti, bet jam neišeis, nes jam kompe garso driveriai nusimušė ir nebeišgirsit jo, tai nors tradiciškai jisai skaito, bet perskaitysiu aš, tai labai dėkojam prie mūsų Patreon prisijungusiam remėjams, tai būtų Arnoldas Eimontas, Mindaugas, Ginterim Šelytė, Audrius Anusauskas, Aistė Šukevičiūtė, Jonas Tatkevičius ir Rita Budavičiūtė. Tai čia yra nauji mūsų remėjai, mes labai džiaugiamės ir naujais, ir tie, kurie remia iki šiol, galite mus paremti Patreon platformą, jeigu norite papildomo turinio, arba jeigu tiesiog patinka mūsų podcastas, ir jeigu norite paremti vienkartinę paramą, tai yra galimybė tą padaryti per Contribee platformą /dialogas. Tai ačiū visiems, kurie klausė ir iki kitų susitikimų.